ερώτηση. Πώς προσδιορίζεται.
Αυτό. Είναι και η δύσκολη ερώτηση που θα βάλουμε τώρα στο λοιπόν. Φίλο μας τον Δημήτρη Βεργάτ από το ΣΕΕ.
Είναι διευθυντής τομέα ενημέρωσης και μέσων επικοινωνίας του
ΣΕΕ. Καλώς τον.
Καλημέρα,
καλημέρα κύριε Κουφουδαλάκη, καλημέρα κύριε Κασίμη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Του Καλαμαράκη δεν του είπατε καλημέρα γιατί ξέρετε ότι δεν ρωτάει τέτοια πράγματα.
Δύο φορές καλημέρα στον κύριο Καλαμαράκη.
Έχει φάνη, εγώ το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα. Επειδή είδαμε κάποια νούμερα χτες από έρευνα, αν δεν κάνω λάθος, δική σας, το ΣΕΒ, δεν είναι?
Είναι έκθεση του ΣΕΒ, πράγματι είναι το δελτίο για την ελληνική οικονομία mm-hmm. που βγήκε χθες και που έχει σαν, ως βασικό θέμα υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης. Κάνει όντως μια ανάλυση, μια προσέγγιση πώς ορίζεται οικονομικά, αν θέλετε, αυτό που εννοούμε και λέμε μεσαία εισοδηματική τάξη.
Επειδή στο παρελθόν θα τη θυμάστε ότι έχει γίνει καυγάς μεγάλος στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τώρα λέγαμε του Φλαμπουράρη εμείς, δημοσιογράφοι εννοώ. Και τι είναι γέροντα η μεσαία τάξη, ας πούμε, τα 20 χιλιάρικα, τα 30, τα 50, πόσα είναι, ας πούμε.
Αν θέλουμε να βάλουμε έτσι ένα πλαίσιο, δηλαδή τι εννοούμε και πάση περιπτώσει με βάση την ανάλυση που βασίζεται σε διεθνείς ορισμούς, εννοούμε εκείνο το κομμάτι των νοικοκυριών το οποίο αμείβεται με βάση το μέσο το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα και μιλάμε για ένα νοικοκυριό με δύο ελληνικές και δύο παιδιά άνω των 14 ετών, το οποίο για το 2018 ήταν περίπου στα 20.000 ευρώ.
Μάλιστα. Τώρα ένα λεπτό. Μια τετραμελής οικογένεια με 20.000 εισόδημα ετήσιο θεωρείται μεσαία τάξη?
Όχι. Αυτό θεωρείται είναι το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, όπου πάνω από αυτό και κάτω από αυτό είναι η μεσαία τάξη, για την ακρίβεια. Πάνω από το σημείο αυτό, δηλαδή 200% διαμέσου, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ανώτερη μεσαία τάξη, και κάτω μέχρι το 75% της διαμέσου.
Ωραία, Δημήτρη,
με απλά μαθηματικά.
Σε νούμερα είναι
σε νούμερα, ναι.
Από 14.000 το κάτω πάτωμα μέχρι 40 περίπου χιλιάδες το άνω πάτωμα.
Στάσου τώρα, ένα λεπτό. Καταρχήν χαίρομαι που το ξεκαθαρίζουμε. Με βάση τα διεθνή στάνταρ, θεωρούμε ότι μια τετραμελής οικογένεια με 14.000 εισόδημα
από
ανήκει
στη μεσαία,
στη μεσαία
από
τάξη.
Και πάνω ξεκινάει η μεσαία τάξη.
Λοιπόν, μπορείτε να με γράψετε στο ΣΕΒ, είμαι πλούσιος.
Είναι με βάση τις αναλύσεις οι οποίες κάνουν ο Σάκυριος που κάνει την ανάλυση, και αυτός είναι που ορίζει, αν θέλετε.
Οπότε και πάνω από τις 40.000 ξεκινάει η ψηλότερη.
Ακριβώς. Αυτά είναι καθαρά εισοδήματα, γιατί αν πάμε στα μεικτά. Ναι. Αλλάζει λίγο το πράγμα και με αυτή την έννοια θεωρείται μεσαία τάξη ότι βρίσκεται μεταξύ της περιοχής 20.000 με 60.000 ευρώ. Πάνω από
για
εκεί,
τα μεικτά όμως.
Τα μεικτά. Ακριβώς, η ανώτερη μεσαία τάξη, δηλαδή ο διάμεσος εκεί είναι 30.000. Τώρα, πριν την κρίση.
Κύριε Βέργαδο, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί όλοι την επικαλούνται τη μεσαία τάξη, γιατί όλοι την αγαπάνε, αλλά στο τέλος την τιμωρούν?
Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με το ρόλο της, αν θέλετε, με το γεγονός ότι είναι λίγο ως πολύραχο κουκαλιά της οικονομικής, είναι το πιο δυναμικό στρώμα της κοινωνίας, θα μπορούσαμε να πούμε.
Πάντως, ένα λεπτό. Καταρχήν θέλω να πω ότι η υπερφορολόγηση, κατά τη γνώμη μου, είχε απλωθεί από τους πιο φτωχούς μέχρι τους ίσως και τους σχετικώς πλούσιους στην Ελλάδα. Όμως, το 14.000 δεν το είχα εγώ στο νου μου για μεσαία τάξη. Το καθαρίζω γιατί άρχισαν να και με δέρουν οι διακρατές.
Είναι το καθαρό εισόδημα.
Ναι. Το 14.000 για τετραμελή οικογένεια σε καθαρό εισόδημα είναι φτώχεια τρελή. Δεν είναι μεσαία τάξη. Βεβαίως, όπως δεν έχει να κάνει με σένα, Δημήτρη Βεργάτη, δεν ευχηθώ. Ήσουν πολύ καθαρός, είπες, παίρνουμε τα διεθνή στάνταρ, κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς από εδώ μέχρι εκεί. Okay. Ξεκαθαρίζω απλώς ότι ανεξάρτητα με τα διεθνή στάνταρ, ούτε τα 20, κατά τη γνώμη μου, για μια τετραμελή οικογένεια καθαρά λεφτά είναι μεσαία τάξη, ούτε τα 14 πολύ περισσότερο.
Το θέμα είναι, κύριε Χουδαλάκη, ότι όντως φαίνεται λίγο περίεργο το νούμερο αυτό. Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα είναι τι παίρνεις για αυτά που πληρώνεις. Αλλά αν θέλετε να δούμε και πώς εξελίχθηκε η πορεία μέσα στην κρίση,
ναι,
θα δούμε ότι έχουμε μείωση των εισοδημάτων για όλους και αύξηση της φορολογίας σχεδόν για όλους. Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ορίσαμε ως μεσαία τάξη πληρώνει το 51% των φόρων και των εισφορών, όταν κάποτε πλήρωνε πριν την κρίση το 38%. Έχουμε μια επιβάρυνση σε αυτό ακριβώς το επίπεδο.
Υπάρχουν κάποιοι που πληρώνουν τώρα λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν?
Αναλογικά. Να πω, επειδή είναι και προοδευτικός ο φόρος, πληρώνουν κατά τι παραπάνω. Πάντως μέσα στην περίοδο της κρίσης και κυρίως όσον αφορά τα δύο μνημόνια, θα πρέπει να πούμε ότι επιβαρύνθησαν κυρίως τα μεσαία και προς τα πάνω κλιμάκια, προσπαθήσανε τουλάχιστον στα δύο πρώτα μνημόνια να χαρτίσουν χαμηλά τη φορολόγηση στο, και καλά κάναν και προφανώς σωστά έγινε προς το χαμηλότερο κομμάτι των νοικοκυριών. Μετά το 2016 έχουμε μια υπερφορολόγηση όμως που έχει να κάνει και με την αύξηση του, τη διατήρηση του φορολογίου του σε υψηλά επίπεδα και βεβαίως και με την φορολογική επιβάρηση που πήγε προς τα πάνω, γιατί πολύ απλά μέσα στην κρίση και σαν αποτέλεσμα αυτής της δραματικής, της δραστικής μείωσης του εθνικού εισοδήματος είχαμε και μετανάστευση σε εισαγωγικά νοικοκυριών από τα ανώτερα προς τα χαμηλότερα κλιμάκια. Δηλαδή, λίγος πολύ όλοι φτωχήναμε, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Βεβαίως αυτοί που μείναν άνεργοι φτωχήνανε πλήρως, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να τρέξει. Αν θέλετε, και αυτό είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, συν της άλλης, να τρέξει η ανάπτυξη, να γίνουν μαζικές επενδύσεις, να δημιουργηθούν στην Ελλάδα καλές θέσεις υψηλής εξειδίκευσης που πληρώνουν καλούς μισθούς.
Επειδή δεν ξέρω κανένα να πει όχι σε αυτό, και κλείνοντας την κουβέντα, θέλω να το πω γιατί θα σκάσω.
Παρακαλώ.
Δηλαδή, ανήκω σε αυτό το group, έτσι, τετραμελής οικογένεια. Αν τα έχω υπολογίσει σωστά. Πέρα από το ότι υπάρχει όντως ένα τεράστιο χάσμα από τις 14.040,
ναι,
έτσι,
είναι
τρεις φορές τα 14.40, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Τα 14 χιλιάρικα για δύο άτομα είναι 7.000 καθαρά το χρόνο.
Όχι, σας λέω είναι το καθαρό.
Είναι
αυτό.
Το καθαρό.
Ναι, αυτό είναι το καθαρό.
Μα αυτό λέω και εγώ.
Είναι 20.000 μεικτό.
Ναι, σαν να έχεις. Δύο εργαζόμενους, ένα λεπτό και Δημήτρη,
ναι, ναι.
Είναι σαν να έχεις δύο εργαζόμενους στην οικογένεια που παίρνουν από 7.000 καθαρά το χρόνο.
Ο καθένας.
14 βγαίνει στρογγυλό.
Το ζευγάρι.
Αν το κάνουμε με 7... κυριού, ναι.
Ναι, αυτή είναι. Τώρα παίρνω αυτό το παράδειγμα γιατί όντως μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και για να έχει νόημα ακόμα και αυτό που είπαμε τώρα, δηλαδή για να έχει νόημα η καλοπληρωμένη δουλειά και τα ρέστα, θα πρέπει να ξαναδούμε τι εννοούμε. Γιατί τα 7.000 το χρόνο, ξαναλέω, είναι πολύ λίγα χρήματα για έναν εργαζόμενο. Και δεν τον τοποθετούν στη μεσαία τάξη. Τον τοποθετούν στη φτώχεια.
Μιλάμε για το κομμάτι του νοικοκυριού. Γιατί αν μιλάμε για ένα πρόσωπο, με βάση τουλάχιστον τους ορισμούς, αλλάζει λίγο το θέμα του εισοδήματος,
πιθανόν.
Όχι όμως δραστικά.
Πιθανόν.
Πάντως είναι αλήθεια ότι είναι λίγα χρήματα, δεν τίθεται θέμα.
Είναι πολύ μιλάμε λίγα.
Για το κάτω πάτωμα.
Επειδή και εσύ και εγώ εργαζόμενοι είμαστε.
Ακριβώς.
Λέω τώρα, αν θεωρήσει κάποιος ότι ανήκει στη μεσαία τάξη με 5 εκατοστάρικα, 6 εκατοστάρικα μισθό το μήνα καθαρά λεφτά. Εντάξει, okay. Δηλαδή είμαστε μια ανάσα από το επίδομα ανεργίας, έτσι.
Η αλήθεια είναι και είχαμε κάνει μια αντίστοιχη μελέτη πριν από δύο εβδομάδες που έδειχνε ακριβώς τι συμβαίνει με το κομμάτι των ανισοτήτων, πάλι βασισμένη σε στοιχεία του ΟΣΑ, και δείχνει ακριβώς ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετό κομμάτι του πληθυσμού των οικοκυριών μας, τα οποία δεν βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, αλλά κινδυνεύουν να πέσουν γιατί δεν έχουν αποταμιεύσεις πάνω από το τρίμηνο.
Εσείς το όριο της φτώχειας πού το ορίζετε?
Το όριο της φτώχειας ορίζεται αυτή τη στιγμή με βάση την ανάλυση που έχουμε περίπου από τα 9.000 για νοικοκυριό πάντα, έτσι.
Ναι, ναι.
Από τα 9.850 ευρώ και κάτω.
Λοιπόν, κλείνοντας την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι την κατήθηνα εγώ, έχω φταίω πάντα, τι να κάνουμε. Στο κομμάτι της μεσαίας τάξης, να πούμε ότι με τον ίδιο ορισμό είναι το 39% φορολογία που γίνεται 51%. Έτσι. Δηλαδή, σε αυτή τη δεκαετία της κρίσης, το 39% της φορολόγησης έγινε 51% της φορολόγησης, μιλώντας πάντα για το ίδιο πεδίο αναφοράς, αυτό που λέμε μεσαία τάξη.
Όπως και αντίστοιχα, για μένα έχει ενδιαφέρον και το και πόσα πλήρωσε και πόσα πληρώνει αυτή τη στιγμή η υψηλότερη εισοδηματική τάξη, που είναι ανάποδο το ποσοστό.
Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό, και πρέπει να σας πω ότι αν αθροίσουμε την ανώτερη εισοδηματική τάξη, που είναι περίπου το 13,5% των οικοκυριών, με την ανώτερη μεσαία εισοδηματικά, που είναι το 37%, μαζί αυτοί οι δύο πληρώνουν περίπου το 80% των φόρων και των εισφορών.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ήταν ο Δημήτρης.
Είναι και λογικό. Θα μπορούσαν από σε ένα βαθμό. Βεβαίως έχουμε το εξής πρόβλημα και θα πρέπει να το κρατήσουμε, ότι όσο αυξάνει την φορολόγηση της εργασίας και των εισφορών, και ιδιαίτερα προς τα πάνω, όπου εκεί βρίσκονται και στελέχοι και άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλής εξειδίκευσης, και οι οποίοι λογικά πρέπει να αμείβονται και οφείλουν να τους αμείβεις καλύτερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι επιβαρύνονται δυσανάλογα. Πρέπει να δούμε επίσης και ποιες είναι οι παροχές που λαμβάνουν. Πολύ χαμηλές οι κοινωνικές μας παροχές δυστυχώς στην Ελλάδα. Έχουμε φορολογία Σκανδιναβία στη χώρα, αλλά έχουμε παροχές πολύ χαμηλές. Το αποτέλεσμα να συμβάλλει και αυτό συν πολλά ακόμα βέβαια, για το φαινόμενο του brain drain, το γεγονός ότι έχει χάσει νέους ανθρώπους, νέους καλούς εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης που έχουν φύγει στο εξωτερικό μέσα στην κρίση. Άρα, ας κρατήσουμε και αυτή τη διάσταση του προβλήματος που έχει να κάνει με την υπερφορολόγηση της εργασίας και των αμοιβών.
Και σε αυτό το επίπεδο της υψηλής κατάρτισης. Έχεις δίκιο.
Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως, επειδή αν θέλουμε να βάλουμε και μια και έναν παρονομαστή σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, επιμένω και επανέρχομαι, κύριε Χουδαλάκη, ότι ο μόνος τρόπος είναι να φύγουμε πολύ γρήγορα μπροστά, να προκαλέσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτούς τους τομείς που λέμε διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή να δημιουργηθούν επιχειρήσεις στη χώρα, οι οποίες είναι διασυνδεμένες, είναι εξωστρεφείς, είναι καινοτόμες, δημιουργούν εκ των πραγμάτων καλύτερες θέσεις εργασίας. Έχουμε προτείνει στον ΣΕΒ και έχουμε βάλει ως εθνικό στόχο να πάει η βιομηχανία η μεταποίηση στο 12% τα επόμενα δύο χρόνια, ακολουθώντας και την ευρωπαϊκή, αν θέλετε, προοπτική, γιατί ακριβώς δημιουργεί καλύτερες θέσεις εργασίας, υψηλότερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φύγουμε όλοι μαζί, παρά μόνο δημιουργώντας καλύτερες θέσεις εργασίας, δημιουργώντας, φέρνοντας στην Ελλάδα καλές επενδύσεις, παραγωγικές επιχειρήσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δημήτρης Βεργάτης.
Καλημέρα μου.
Να σε καλά. Διευθυντής τομέα ενημέρωσης και μέσων επικοινωνίας από το ΣΕΒ.